Miandandra famonjena ny mino. Izany loha hevitra dia antsika mandritra izany volana novambra izao no andeha hitadiavantsika ny lalana mba hahafahantsika miandrandra ny famonjena. Fa maninona no miandrandra famonjena ny mino? Satria voageja izy. Voageja ny fiarahamonina feno herisetra sy habibiana ary anjakan'ny tsy fahamarinana. Inona ny vahaolana? Ny Baiboly ihany no vahaolana. Mety misy alaim-panahy hiteny fa vahaolana tsy manankatao no miafina ao ambadiky ny Baiboly. Tsiriavana fa ndeha hoenoana ny sary entiny manam-pahaizana mpikaroka iray a manam-porofo izany. Hoy izy, ny mpikaroka ozy izy dia tahaka ny mpianika tendrombohitra. Rehefa manomboka mivoaka ny tranony izy ka tonga an-tokotany dia tsy mahita afa-tsy ny zaridainany sy ny trano honenany. Rehefa mandroso izy ka miakatra ny tendrombohitra dia manomboka mahita ny tanàna misy azy iray manontolo. Ary raha mbola miakatra mombonika koa izy dia mahita ny faritra honenany hatrany amin'ny faravodilanitra. Ary mihevitra izy fa rehefa tonga eny amin'ny faratampony dia hita ny lafivalo, ny atsimo, ny avaratra, ny andrefana, atsinanana iray manontolo. Akory ny fahagagany fa no ny tonga tao tapon'ny tendrombohitra izy, teolojianina maromaro no tazany tao. Inona ny hevitr' izany ry havana? Ny hevitr' izany dia manabara amintsika fa ny fandiniana amin'ny Baiboly no ahitantsika ny valin'ny olana rehetra mianjady amintsika. Ao avokoa no ahitana ny vokatry ny fikaroana rehetra. Ary porofon'izany no anambarana fa ny boky siantifika feno sy malaza indrindra kehitriny dia ny Baiboly avy amin'ny alalan'ny bokyny Genesis, izay manambara amintsika ny Big Bang na ny fiforoana an'izao tontolo izao hatramin'ny siansa astronomika ka hatramin'ny fikajiana ny tontolo iainana sy ny fiarahamonina sy ny sisa sy ny sisa. Miandrandra famonjena ny mino. Misy heviny roa ry havana ny voambolana miandrandra. Voalohany, miandrandra mijery ny lanitra. Zay. Faharoa, miandrandra amin'ny lafiny tsy hita maso. Toy ny miandrandra ny ho dokotera. Mitaky ezaka izany manomboka amin'ny fianarana sy amin'ny asa mba hahafahana mizara ny vokatsoa amin'ny mpiaramonina aminy. Io evo mifaro io a ny sazantsika kristianina satria ny andriamanitsika dia andriamanitra velona. Inona ary ny fomba ataontsika mba aizantsika miandrandra ny famonjena? Misy tantara iray ty hozaraina amintsika, dia ny tantarany Charles Denis. Charles Denis dia roalahy mpiara-mianatra. Charles dia mianatra mafy. Vitany daholo ny famerenana lesona, vitany daholo ny famerenana rehetra izay tokony atao, nefa ny mampalahelo dia tsy dia mahazo isambony Charles. Fa i Denis kosa dia anisan'ny lolaharana foana ao am-pianarana. Ray andro nanantona ny Denis Charles, nanontany hoe ahoana no hahafahany se mahazo isambony foana? dia izao navaliny teny za rehefa mianatra lesona alaiko antsary ny lesona izay anarako ataoko sipetahany ny sariny ao an-tsaiko ao alaiko sary ny lesona ray manontolo ataoko sipetahany iny ao an-tsaiko ao rehefa tonga ny fanadinana vakiko ny laza adina alaiko atsary ny laza adina ka rehefa hitako fa mifanandrify amin'ilay sary lesona nataoko ny sary hitako dia meno maromarina fa marina ny zavatra ny soratako dia nandramany dia ny izy andriavana ary nahita tombontsoa izy satria dia niakatra ny notiny inona ny lesona azo raisitrika amin'izay andriavana ny lesona mibaiko ny fiainantsika kristianina dia ny fototry ny finoantsika izay ihany dia ny trinité masina finoanan'andriamanitra ray jesosy kristy zanany ary ny fanahy masina ahoana ary ny fomba angalana sary atsary an'izany fototry ny finoantsika izany ny taridalana tsotra aloha dia hoe ao amin'ny testamenta taloha no ahitantsika an'andriamanitra ny fitiavany fahasoavany ny heriny ny afatra teny ampitainy amintsika ao amin'ny filazantsara kosa no halalantsika ny jesosy kristy ny antony natongavany tetehan-tany ny asa nataony ny fanavotany ary ny fanantenana atolony ho antsika ary farany ao amin'ny epistily no ahitantsika ny asan'ny fanahy masina koa raha hitany fitaovana entina miandrandra ny famonjena ahoana kosa ny fomba entina mampiasa izany rehefa nalaina ry havana nalaina antsary antsaina ny momba ny finoantsika ary natao ny fanandrify tamin'ireo sary ny fanaraka tamin'ny perikopa novakitsika dia izao ny valiny hita voalohany ny miandrandra famonjena dia fahaizana miresaka amin'andriamanitra faharoa ny miandrandra famonjena dia fahaizana miaradia amin'i kristy fahatelo ny miandrandra famonjena dia fijoroana ho epistily pastoraly velona ary ny fehan'izy telo dia mahagaga ihany fa ny miandrandra famonjena dia mitarika anao mitarika atsika ho amin'ny fikomiana ampahendrena sy ampamendrehana andeha ho jerena tsiraray ara ireo valiteny ireo ny miandrandra famonjena dia ny fahaizana miresaka amin'andriamanitra indre zany akantony hirany mpanao salamo mivakitsika teo tao amin'ny lalina no niantsokanao jehovah ao tao amin'ny lalina no niantsokanao jehovah ao tsy ao anatin'ny fahoriana ihany ry havana no iantsontsika an'andriamanitra fa ao anatin'ny fifaliana koa ny fiainantsika manontolo dia natao iresahana amin'andriamanitra tsy ho azontsika an-tsaina ry havana ny hoe firifiry ny olona voavonjy no ity andinin'ny tsoratra masina ity ary ny sary hitantsika amin'izany ohatra ry daniela taona nidavaky ny liona ry petera taotra hanomaizina eny fa na jesosy kristy teo amin'ny azo fijaliana aza dia ny andrandra famonjena tamin'ny firesana tamin'andriamanitra dia misy tantara ho zaraina amintsika misy Raha aman-dreny zoky olona eto amin'ity fitandremana ity. Anisan'ny olona mahavariana. Isaky ny mahita izy dia izao no ambarany. Mahaiza miresaka amin'Andriamanitra fa tena akaiky sy mamaly vavaka izy. Zany olon'izany ry havana teo amin'ny fahatanorany dia tena tao anatin'le aizina lalina ary mino aho fa niresaka niatso an'Andriamanitra izy. Ankehitriny zany olon'izany dia lasa manapahaizana ambony dokotera any amin'ny domena siantifika ary mbola tsy mitsahatra no miresaka sy miantso an'Andriamanitra mizara fifaliana manampy ny manodidina azy. Zany ry havana mitakina amintsika raha te handrandra ny famonjena tokoa isika dia mahaiza miresaka amin'Andriamanitra. Ny faharoa, ny miandrandra famonjena dia fahaizana miaraka amin'i Kristy. Izao nandiny tsoratra masina hitantsika tao amin'ny perikopa izay mivakina teo. Aoka hisikina ny valahanareo sy hirehitra ny jironareo. Efa diso haintsika loatra ry havana ny hevitra izany soratra masina izany. Mitaky amintsika fahavononana hiaraka amin'ny Tompo. Fa tsy ampy ny fahavononana fa ny tiana mariana ankehitriny dia ny hevi-dehibe izay manambara fa ny aoka hisikina amin'ny valahanareo dia mifandraika amin'izay hita ao amin'ny bokin'i Jeremia toko ny fahafito ambin'ny folo andinin'ny fahafolo manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo: izaho Jehovah no mpandinika ny fo sy mpamantatra ny fo. Tsy hoe Jehovah akory dia mijery anao hoe kardiaka na mijery anao hoe voan'ny insuffisance renale. Tsia, ny fandiniana ny fo sy ny fandiniana ny vo dia ny fandiniana ny lalina indrindra ao aminao fantatra Andriamanitra hatramin'ny bitika indrindra. Mitakiny izany ry havana. Izany a dia mitaky amintsika feoany enontsika ny feoan'ny fieritreretantsika. Mitaky fienoana ny feo ny fieritreretana. Ahoana moa zany sary ahafahana mamaly an'izany fanontaniana izany hoe mitaky feo ny fieritreretana? Dia tsy lasa lavitra ry havana fa isaorana manoka reto hoe ny gazety Taratra ny Famonjena fa ao anatin'ny tantaram-piangonana izay nivoaka tamin'ny volana novambro tia dia misy tantarany dadabe iray mamonjy. Izao ny voasoratra ao: ireto telo ireto no azo amehezana ny tantarany. Voalohany, fanajana ny feo ny fieritreretana. Ny faharoa, fafoizam-pananana sy fampiasana talenta hoento manompo an'Andriamanitra sy ny namana. Fahatelo, fahazotoana mamangy olona, mampianatra soratra masina ary mitory ny filazantsara. Eto ry havana dia amaky foy aho le tantara voasoratra. Toy izao a ny fitantarana ny fanajana dadabe iray mamonjy ny feo fieritreretana. Rehefa nanaiky kristiana ny dadabe iray mamonjy dia nieza karaka izay azo nataony anana fiainana mifanaraka amin'ny fivavahana nataony. Nitanjaky ny finoany no hita misongadina tamin'izany rehetra, no ezahany ho lavilariana ary izany no tsapa ovy miaina nanosika azy tamin'ny asany. Na dia efa niaina tamin'ny fo sy fanahy kristiana naraka izany kosa azy izy dia hita fa nandiny tena fatratra vo ny roso ho amin'ny batisa. ny taona 58 sy arivo izy nanolo tena atao batisa ny ma ny asa fa mahagaga voalohany nanova mpiveriny ainy dia tamin'ny toazany sy nanangonany lohan'ireo martiona sivy mianadahy tao ambohipotsy ary nandevenany ireo loh ireo tao amin'ny tranony tao parbe ny 7 Julay 1978 folo taona mialoha ny nanaovana batisa azy. Raha mipetraka amin'ny fanontaniana hoe inona ny antony ny andrasan'ny fotoana maharitra toy izany vo nanolo tena atao batisa, dia tsotra ihany no hita ho variny: fandiniatena. Nosedrainy tamin'ny mifarany izay mivaivai ny finoany, tsaroana ho tsy zaka ny eritreriny, izany hoe kristianina tsy mahavita ny didiny eo amin'ny lafy rehetra maha kristianina azy, koa dia teo anatrehan'ny fitiavanamana nanomboany izany. Nataony sorona ny ainy tamin'ny fanangonana izay azo nangonina tamin'ireo rahalahiny maty noho ny fitiavana amin'i Kristy. Raha nametram-panontaniana araka ny fomba fanao an'ny ary dadabe Ramamonjy tamin'ny nanaovana batisa azy, dia tsotra nefa maroberitreritra koa ny teny navaliny. Izao dia meloko tahaka ny hevitra mibaraingo fa Jesosy no nanitsy ahy. Akory ny hatsaran'izany teny izany? Satria dia voarakitra ao anatin'izany vali teny tsotra sy fo izany ny votoantin'ny fivavahana kristianina, fekekelikoa ary fanekenan'i Jesosy ho mpamonjy. Izay ilay fahaizana miaradi amin'i Jesosy Kristy. Farany ny miandrandra famonjena dia amin'ny fijoroana ho epistily pastoraly velona. Ny epistily ho an'ny Titosy ry havana dia iray amin'ireo epistily telo antsoina hoe epistily pastoraly. Ny epistily pastoraly dia taratasiny soratan'ny Paoly apôstôly ho an'ireo zanany am-panahy, dia Timoty sy Titosy, izay nomainy andraikitra anoho ny asa fitoriana natombony. I Titosy dia nomainy andraikitra nangana fiangonana tany Kreta. Tsy mora ny andraikitra napetraka tamin'i Titosy, kanefa dia andeha alaina sary izany mba hazahoantsika azy tsara. Alaivo sary i Titosy, tovolahy tanora dia tanora tokoa, nomemy Paoly andraikitra ampianatra ny mponina sy anangana fiangonana tany Kreta. I Kreta izay nosy Griky dia nambara fa ny mponinao dia mpandainga, biby ratsy, kamo be tena. Hitantsika izany amin'ny Titosy voalohany andinin'ny faharoa ambin'ny folo. Tsotra nefa ny teny fampahirezana nomena azy: efa nomenanao ny fahefana rehetra va amin'i Kristy, aza vela isy anao tsinitsinina anao. Vokana mandraka kehitriny dia kristianina ortodoksa mponinao, na dia tao aza ny fanirin'ny silamo avy any Turkia ampitoetra ny fivavahany taona amin'ny fandimby maromaro, dia nijoro hatrany nanohitra ny fahavalo ireo kristianina ireo. Feiny ny finoany Titosy ny andrandra famonjena ho amponina tao Kreta, ny ady tamin'ny sampy izay nisy tao, dia nitera-bokatsoa hatramin'izao fotonjato faraika amin'ny roapolo izao, satria dia samy joro hatrany ny andrandra famonjena nandritry ny roa arivo taona ireo kristianina ireo. Tsy ambaka noho izany nefa isika tao parbe fa manana koa ny epistily pastoraly velona, dia miverina indray hoe dadabe Ranomamonjy izay voalaza izay tantara teo, dia manambara fa tena epistily pastoraly velona izy. Ampy hitaridalana antsika tokoa nefa ve ny tantarany dadabe Ranomamonjy ho fiandrandrana ny famonjena. tsy ariavana. Tsy asatria, tsara ho fantatritsika, ireo lasitra na nefy ny finoany. Tsara ho fantatritsika ny lasitra na nefy ny finoany dadabe raha mamonjy. Reko, efa malala, fantatra. Fa izao fitandremana hiandrandranao ny famonjena izao dia fiangonana protestanta reforme na ory missiona LMS na London Missionary Society. Tsara ihany mamerina ny tantara ahafahantsika manohy izany fanaraka amin'ny toetr'andro ka ahafahana maneho fa fiangonana fanavaozana miavao isan'andro ny fitandremana. Voalohany, ny fiangonana protestanta. Inona no ambarana izany? Fiangonana nitsangana tao aorian'ny fiandrandrany Lotera ny famonjena. Lotera dia pretra tena nijaly ara-panahy no niahiany amin'ny hoavy mifanahiny. Izany natonga azy andalina ny Baiboly ka natonga azy amantsika teo amin'ny varavaran'ny fiangonana tany Wittenberg tany Allemagne ireo fotokevitra lehibe 5 amby 7 no heveriny anavaozana ny fiangonana. Mitaky asa goavana izany diavana ary mila fasahina ny manao petadridiny izany eo amin'ny varavaran'ny fiangonana satria dia mety ho tonga amin'ny fanalana azy tsy isan'ny fiangonana intsony izay tena sarobidy sy lehibe taminy teo anivon'ny fiarahamonina tamin'izany fotoana izany. Nefa dia vitan'izany noho ny fiandrandrany famonjena. Faharoa, fiangonana reforme. Inona ny sarotsara ho tadidiana? Jean Calvin ny fototra ny avian'ny fiangonana protestanta reforme. Ambony ny vitan'ny Lotera dia niandrandra famonjena mafy koa izy ho fanatsarana ny fampivoarana ny rafim-piarahamonina niainana tao Genève. Tsy mory izany satria dia tonga hatramin'ny fanamelohana faty izay tsy mitovy firehakevitra taminy. Nila fasahina koa sy ady mavery vaika teo anivon'ny mpitondra taoterany. Vokany, ny asa fandinihana ny Baiboly ho amin'ny fampiarana eo anivon'ny fiarahamonina nataony no niteraka ny fampandrosoana teo amin'ny lafiny rehetra, teo amin'ny firenena tandrefana ary niaraka naneraka an'izao tontolo izao. Ary tsy gagatsika raha maheno, Turkia no antsoina hoe firenena musulmana silamo calvinista. Ny fomba nentin'ny Calvin nampandroso ny firenena nampiarina tany Turkia. Farany, LMS, London Missionary Société. Fikambanana laika manana ny finoana reforme. Naniraka ireo misionera anglisy voalohany tonga teto Madagasikara. Ny zavatra nataony voalohany dia fiandrandrana ny famonjena ho an'ny mponina novantanina dia ny fampianarana sy ny fandikana amin'ny Baiboly ho amin'ny teny malagasy. Ilay fiandrandrana famonjena nokosainy ataony dia nila fanomanana ka 7 taona taty aoriana ny natongavany vo nanangana fiangonana ireo. Ireo riavana no lasitra namolavola any dadabe ray mamonjy. Nahoana no ampitsahivina antsika izany rehetra izany? Izao ny tsara ho fantatra riavana: ny firenena, ny vahoaka, ny fianakaviana na ny fiangonana tsy mahalala ny tantarany dia tahaka ny hazo nalana fakany ka dia nitoropona aza izy anio dia tsy maintsy miafara amin'ny faharavana sy ny fahafatesana satria tsy afaka maka ny tsirony tany fototry ny fahavelomana intsony. Izay voamboara rehetra izay mampibaribary amintsika ry havana fa ny fahaizana miandrandra famonjena dia miteraka ilay hery ahafahana miavao hatrany sy anavaozana ihany koa ny tontolo manodidina antsika. Ny fananantsika n'izany hery izany no mahatonga antsika hikomby ampahendrena si ang pamindrian. Ni Bible raimantul ni Exodus, ni filazantzara ang Kristi, ni epistil rer, de tatara na fikumina avko, fikumina mrafta nisi, mba, afana miandranda ni famunzena. Topo maranana, dende sika idirana de mantafa. Tao anatin lala, nonsune nait, Jehova ho. Efa nomenao anay ny fahefana rehetra avy amin'i Kristy. Mba tsisy anao tsinotsinona anay. Ko dia isikina ny valanay ary rehetra ny jironay. Ry fiangonana malala, mahaiza miandrandra ny famonjena. Amen.